Assalomu alaykum. Bugungi jamoat haqida so'zlashuv rukni ostidagi suhbatimizda muqaddas kitobda jamoat haqida nimalar yozilganini bilib olamiz. Kolossaliklar 1-bob 18-oyatda jamoatni Masihning tanasi deb aytilgan. U tananing asosi, biz esa uning tanasi a'zosimiz. U o'z badani, ya'ni ummatimning boshidir. Kolossaliklar 2-bob 19-oyatda ham shunga o'xshash dalil bor. Ana bu boshdan butun badan hayotbaxsh kuch olib, payu bo'g'inlar orqali o'zaro ulanib, Xudo xohlagan yo'lda o'sadi. Muqaddas kalom jamoatni ruhiy mabad, ya'ni bino deb ham aytadi. Bu mabad Xudoning ruhi uchun maskan bo'ladi. Efesliklar 2-bob 21-22-oyatlarda shu haqida yozilgan. Butun imorat undan tarkib topib, o'sib boradi va Xudo uchun muqaddas bir mabadga aylanadi. Siz o'zlaringiz ham Iso Masih bilan va o'zaro birlashgan holda Xudoning ruhiy maskanini tashkil etmoqdasizlar.
Ramziy ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, Masih binoning negiz toshi, biz esa ana shu binoning turli qismlarimiz. Kalom jamoatni Masihni kelini deb ham aytadi. Korintliklarga bo'lgan 2-maktubning 11-bob 2-oyatida, chunki sizlarni bir pok bokira qizni erga nikohlaganday Masihga taqdim etdim. Yuhanno xushxabarining 3-bob 29-oyatda esa Masih kuyovga o'xshatilgan. Kelin kimga tegishli bo'lsa, kuyov o'shadir. Lekin kuyovning yonida turib, unga quloq solgan do'sti kuyovning ovozini eshitiboq sevinib quvonadi. Vahiy kitobida ham 19-bob 7-oyatda nikoh to'yi haqida yozilgan. Uning izzat hurmatini bajo keltiraylik. Sevinib xursand bo'laylik. Qo'zining nikoh soati 7. Uning kelini o'zini hozirladi. Kiyinish uchun kelinga pok, oppoq shoyi berildi. Bu berilgan nomlar hammasi ramziy ma'noda albatta.
Endi jamoatga bajarilishi shart bo'lgan marosimlar haqida. Ba'zilarning ta'limotiga ko'ra jamoatda 7 marosim bor. Biroq muqaddas kitobga asoslanadigan bo'lsak, jamoat bajarishi kerak bo'lgan 2 marosim bor xolos. Ulardan biri suvda iymon keltirish va haqida Matto 28-bob 19-20-oyatlar, Mark 16-bob 16-oyat, Havorilar 2-bob 38-41-oyatlar, 8-bob 36-40-oyatlar, 10-bob 47-48-oyatlarda yozilgan. Ikkinchisi non sindirish marosimi. Bu haqida Havorilar 2-bob 42-46, 20-bob 7-oyatlarda, Korinfiliklar 11-bob 20-34-oyatlarda yozilgan. Bu marosimlarni bajarishimizni Masihning o'zi buyurgan. Shunga ko'ra har bir jamoat uning buyrug'iga amal qilish kerak. Bilasizlarki, suvga cho'mdirish marosimi kishi Masihni Rabbim va Najotkorim deb olganidan keyin bajarilishi kerak. Ba'zi jamoatlar kishi imonga kelganidan keyin ham Masih va uning ta'limoti haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishi va imonini sinab ko'rishi uchun vaqt beradilar.
O'sha vaqt tugagandan so'nggina imon keltirgan odam suvga cho'mdiriladi. Ba'zi jamoatlarda esa kishi imonga kelgan zahotiyoq imkon bo'lsa suvga cho'mdiriladi. Non sindirishi marosimini qancha vaqtda bajarish kerakligi muqaddas kalomda yozilmagan. Masih buni faqat meni eslab turish uchun qilinglar degan edi. Shuning uchun ham bu marosimni ba'zi jamoatdagilar har haftada bajarsalar, boshqa jamoatdagilar bir oyda bir marta yoki bir yilda bir marta bajarishni ma'qul ko'radilar. Jamoatlarning qonun-qoidalari bir-biridan farq qiladi. Biroq har bir jamoatning maqsadi bir. Hamma jamoatlarning maqsadi Xudoga topinish, yer yuziga uning nomini ulug'lash, butun dunyoga shu xabar tarqatish, masxiylarga ta'lim berib, yo'l yo'riq ko'rsatish va doimo guvohlik berishdan iboratdir. Siz esa, qadrli tinglovchi, jamoatingizning mana shu maqsadlaridan hech bo'lmaganda bittasini bajarishingiz kerak.